Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας, μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις και κυρίως στη χαρά της ανάγνωσης τους. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και φυσικά το ρόλο του οικοδεσπότη, μιας και πάντα έχουμε κάποιον καλεσμένο ή καλεσμένη. Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και ο Θάνος Σταθόπουλος είναι εδώ, κάθεται απέναντί μου. Γιατί έχουμε μια συγκεντρωτική έκδοση μέχρι τώρα ποιητικού έργου του, με αφορμή την κυκλοφορία της τελευταίας του ποιητικής συλλογής, 2023 δηλαδή, η διασκευή του εαυτού μου στις 6:30 το πρωί. Το πρωί δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει το πρωί. Καλησπέρα.
Το λέω εγώ γιατί είναι 0,6. Ναι. 0,630. Γιατί πώς να το πω.
Επεξηγηματικά.
Καλώς ήρθες.
Καλώς βρήκα, Δημήτρη.
Εκδόσεις Ίκαρος.
Να κάνω μία μικρή διόρθωση.
Ναι.
Δεν θα έλεγα ότι είναι ποιητικό έργο. Καταχρηστικά θα το πούμε. Ούτε ότι είναι ποιητική συλλογή η διασκευή, αλλά να πούμε καλύτερα βιβλία.
Ναι.
Γιατί όπως ξέρεις υπάρχουν όλα μέσα.
Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τι είναι ένα κείμενο. Κάτσε, περίμενα. Τι είναι ένα κείμενο, ο άνεμος, η μέρα, η μορφή, η αριθμή μου, η αποχώρηση, το γάλα, η προϋπόθεση, τα μάτια, η εξουθένωση. Θα συνεχίσω.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει το θα συνεχίσω μέσα στην παράγραφο. Ναι. Το άνοιγμα, η κρίση, η ιδέα, το σχίσιμο, η σειρά, η γλώσσα, το απόθεμα, λουλούδια, θησαυρό, σαλόνι, το σεντόνι, θύλακος, η ύλη, τα πουλιά, ο κύκλος, το κεφάλι, βοήθεια, χρήματα, ο ύπνος, αιχμή, η καλοσύνη, το στόμα, η περιουσία μου, το θαύμα, η τρύπα. Τελεία.
Ναι.
Τι είναι αυτό?
Είναι ένα ποίημα.
Ποίημα.
Ναι. Με έναν τρόπο.
Και παρακάτω, αναγνωρίζουμε μονάχα όψεις του εαυτού μας και ακόμα περισσότερο των άλλων. Κανένα δεν γνωρίζουμε σε βάθος, ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Είναι άστοχο όταν λέμε ότι γνωρίζουμε τον Α ή το Β. Είναι καλύτερα να πούμε ότι γνωρίζουμε τον Α ή το Β μέχρι σε ενό σημείου και ας έχουμε ίσως περάσει μαζί τους μια ζωή. Αυτό το κάνει ποίημα. Την κατάληξη. Μέχρι εκεί θα έλεγες ότι μπορεί να είναι ένας λόγος δοκιμιακός περί αυτού και άλλου.
Ναι.
Αλλά αυτό το «και ας έχουμε ίσως περάσει μαζί τους μια ζωή» κάτω από αυτές τις φράσεις, εμένα μου κάνει ποίημα.
Ας πούμε ότι έχει μια ποιητική ροπή.
Εντάξει, λοιπόν, καλώς ήρθες. Εδώ είσαι, τι κάνεις?
Καλώς ευρύχομαι.
Η εκπομπή πώς πάει?
Η εκπομπή πάει μια χαρά, πολύ καλά.
Έτσι.
Οι εκπομπές μάλλον.
Οι εκπομπές, έτσι. Πληθυντικός και πληθωρικός.
Πληθυντικός αριθμός,
ναι. Η διασκευή του εαυτού μου στις 6:30,
ναι.
Το πρωί.
Το πρωί, ναι.
Εγώ θα ξεκινήσω από τον τίτλο. Τι σχέση έχεις εσύ με το πρωί? Καμία, θα πει τώρα.
Έχω τεράστια σχέση με το πρωί. Από την παιδική μου ηλικία έως σήμερα.
Στην παιδική το καταλαβαίνω γιατί πας σχολείο.
Ναι. Αλλά ακόμα και τότε ξυπνούσα πάντοτε μία ώρα και μία μισή πριν το...
Α, ναι.
Δεν χρειαζόταν να έρθει να με ξυπνήσει ο πατέρας μου, η μάνα μου. Από εκεί και έπειτα το πρωί είναι για μένα η πιο δημιουργική στιγμή της ημέρας. Ξυπνάω πάντα πολύ πρωί. Εκείνη την ώρα, στις 6:30
περίπου. Α, ναι. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι ήταν λογοπαίγνιο.
Καθόλου.
Διότι ξέρω ότι αργείς να κοιμηθείς το βράδυ.
Αυτό είναι.
Έχω κόψει.
Ναι. Όχι πια.
Όχι πια.
Έτσι. Όχι πια. Αλλά στην ηλικία που είμαι δεν χρειάζομαι και πολύ ύπνο, Δημήτρη. 6 ώρες μου είναι αρκετές. Εν πάση περιπτώσει είναι η ώρα που στην ουσία είναι η ώρα που γράφω, είναι η πιο σημαντική στιγμή για μένα, το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα. Είναι η ώρα που αναλαμβάνω τον εαυτό μου, θα έλεγα. Εξού και η διασκευή, δηλαδή δεν είναι καθόλου λογοπαίγνιο. έχει να κάνει με ότι ξαναεπινοώ τον εαυτό μου κάθε πρωί. Μέσα από μικρές ελάχιστες αλλαγές. Είναι σαν να μπαίνω στη μέρα και έχει μια σημασία αυτό, γιατί το προηγούμενο βιβλίο μου λεγόταν «Εισαγωγή στη μέρα». Όπου πάλι υπήρχε το πρωί, εφόσον μιλάμε για εισαγωγή στη μέρα.
Ναι.
Και αυτό έρχεται ως συνέχεια, το οποίο βεβαίως ως τίτλος, νομίζω ότι γι' αυτό πήρε και το τίτλο του συγκεντρωτικού τόμου, ότι μπορεί να χαρακτηρίσει μέχρι στιγμής τη δουλειά μου συνολικά.
Μπορεί. Αυτό, γι' αυτό σε ρώτησα για τον τίτλο βέβαια και όχι για φιλολογικούς λόγους, γιατί η διασκευή γενικότερα και των κειμένων είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει.
Ακριβώς.
Και ποιητικά και ιδιοσυγκρασιακά και ως γράφοντα, άμα δεν θέλουμε τον προσδιορισμό ποιητή, η πεζογράφο, ως γράφοντα λοιπόν, κείμενα.
Ναι.
Διασκευή. Θέλω να το δούμε λιγάκι. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Συνήθως κουβεντιάζεται, όπως λέγεται στο χωριό μου, en passant.
Ναι, έτσι, ναι, ναι.
Τη ροή του λόγου κλπ. Αλλά εδώ τώρα που το έχουμε όλο
το σώμα.
Το σώμα μαζί. Και νομίζω ότι αποκτά μια άλλη βαρύτητα η λέξη διασκευή. Σαν δράση, σαν ενέργεια, σαν επιλογή πρώτα απ' όλα. Του ποιητή, του γράφοντος, του Θάνου Σταθόπουλου δηλαδή.
Ναι. Τι θέλεις να σου πω επ' αυτού ακριβώς? Είναι έτσι.
Είναι έτσι. Ναι. Τι σημαίνει για σένα διασκευή, και γιατί, από πού ξεκίνησες και πού θα καταλήγεις? Και πώς καταλήγεις αυτό το πράγμα? Τι είναι όλη αυτή η εμπειρία, όλη αυτή η διαδρομή, όλη αυτή η συνομιλία, όλη αυτή η παρέμβαση στους άλλους?
Κάτι είναι δεδαλώδες το θέμα που βάζεις. Τα περιέχει όλα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη διασκευή και σαν μια πρακτική μου, ας πούμε, σε σχέση με κάποια κείμενα, με τις επεμβάσεις που λέμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε πίσω από την έννοια της διασκευής να εννοήσουμε τη μεταμόρφωση, την ανακατασκευή, την ανασκευή, την επέμβαση. Είναι τέσσερις έννοιες που για μένα υπάρχουν πίσω από την έννοια της διασκευής. Είναι στην ουσία ο δικός μου τρόπος να βλέπω τα πράγματα. Δεν είναι όλα τα κείμενα, για να μην μπερδευτούμε.
Ναι, φυσικά και δεν είναι.
Να μην μπερδευτούμε, να μην μπερδευτεί ο ακροατής δηλαδή.
Καλά, ναι.
Δεν είναι όλα τα κείμενα, δεν έχουν την επέμβαση, διότι υπάρχει πολύ αρχιακό υλικό μέσα, στο οποίο άλλες φορές επεμβαίνω, σχολιάζοντάς το ή καμιά φορά και διασκευάζοντάς το στην κυριολεξία, και άλλες φορές υπάρχει ως παράθεμα.
Ναι, ναι.
Μου αρέσει να το λέω με έναν εικαστικό όρο, σαν κειμενικό ready-made. Όπου δεν κάνουν καμία επέμβαση εκεί. Απλώς εκείνη στη δεδομένη, ας πούμε, θέση που βρίσκεται, το παράθεμα μπορεί να
αποκτήσει μια άλλη διάσταση, να
αποκτήσει
μια άλλη ερμηνεία.
Ναι. Είναι μια οικειοποίηση.
Είναι θέμα συγκείμενου.
Μάλιστα. Ναι.
Το παράθεμα είναι σαν ένα διαφορετικό συγκείμενο.
Ναι.
Ναι.
Οπότε εννοούμε και το συγκείμενο, έτσι, μέσα σε όλο αυτό το σώμα.
Και δεν είναι όλα τα κείμενα διασκευές. Ναι. Είναι και η δική σου η πρωτογενής δημιουργία, η οποία παρατίθεται και αυτή παρά των διασκευών.
Ναι, συνομιλεί.
Συνομιλεί, το συνομιλεί θέλω να αποφεύγω, όλοι αυτό λένε.
Ναι.
Δεν λέει συνομιλεί αυτό το έργο με εκείνο, μπράβο.
Και τι
λέει.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ φορεμένη, ας πούμε, η λέξη.
Ναι, ναι.
Να πούμε ότι γυτνιάζουν τα κείμενα.
Γυτνιάζουν και
η
γυτνίαση, όπως ξέρουμε και από την πραγματικότητα, δημιουργεί καταστάσεις.
Ναι, ναι.
Έντονες, με διάρκεια. Οπότε, και έτσι, είτε πρόκειται περί χωρών, που όταν γυτνιάζουν συνήθως τσακώνονται.
Ναι.
Για να μην πω το χειρότερο, που πολεμάνε, ή όταν γυτνιάζουν οι άνθρωποι. Λέει, έχω καλούς και κακούς γειτόνους, έχω καλό και κακό συγκάτοικο.
Σωστό.
Καλή και κακή, κακό συμβία, οτιδήποτε.
Ναι, αυτό είναι.
Εσύ με την κρίνη επιλέγεις τους γειτονές σου, αυτούς με τους οποίους σχολιάζεις. Ας πούμε, ο Μπέκετ έχει μια θέση, έτσι,
κεντρική
σε σένα.
Περισσότερο ως καταγωγή παρά ότι θα βρεις Μπέκετ στα παραθέματα του Μπέκετ στα βιβλία μου.
Mm-hmm. Θα βρω και Μπέκετ βέβαια.
Ελάχιστο. Ναι. Πιο πολύ θα έχω αναφερθεί εγώ ίσως σε κάτι του Μπέκετ παρά κάποιο παράθεμα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι
ναι,
όμως η καταγωγή, ας πούμε, είναι το ύφος ότι κατάγεται και κεντρικά από τον Μπέκετ και σου δίνει αυτή την εικόνα. Από εκεί και έπειτα βέβαια, επειδή μιλήσαμε για γυτνίαση, η γυτνίαση λοιπόν αυτό που κάνει προϋποθέτει σχέσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, καλές και κακές σχέσεις, όπως είπες πριν. Θα έλεγα ότι αυτό συμβαίνει και με τα κείμενα, επειδή πρόκειται για αποσπασματικά κείμενα, αλλά τα οποία βρίσκονται μέσα σε μία ροή και σε μία αφήγηση, δηλαδή δημιουργείται μία σπασμένη αφήγηση βεβαίως.
Ναι.
Εντελώς αποσπασματική.
Ναι, εντελώς τραυματική.
Αλλά
δημιουργείται και τραυματική.
Ναι. Ναι. Αλλά υπάρχει αυτή η αφήγηση, αυτή η ροή, οπότε διευκολύνει τις σχέσεις. Αυτή η αφήγηση, δηλαδή ο τρόπος που διαλέγονται τα κείμενα, επειδή αυτό στην ουσία με ρώτησες, δεν έχει να κάνει μόνο με προτιμήσεις μου, που σαφώς επανέρχονται ονόματα συγγραφείς, καλλιτέχνες, από βιβλίο σε βιβλίο, επανέρχονται. Έχει να κάνει και με το αν με εξυπηρετούν στη συγκεκριμένη αφήγηση, διότι κάτω από μια αφήγηση υπάρχει πάντα μια κεντρική ιδέα, λίγο κρυμμένη, πρέπει να την ανοιχνεύσεις λιγάκι, δεν σου φανερώνεται αμέσως. Αλλά υπάρχει μια κεντρική ιδέα και κάποια κείμενα έρχονται και με εξυπηρετούν στη σύνθεση, στην ανάπτυξή τους.
Ξεκινάμε με το θέμα 1983.
Ναι, ναι.
Και εκεί έχουμε ποίηματα.
Ποίηματα, εκεί είναι ποίηματα.
Είναι απολύτως ποίηματα.
Ναι, απολύτως.
Και είναι και ολίγων στίχων τα περισσότερα από αυτά, μικρά τα άλλα.
Κοίταξε.
Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω...
Είναι ότι
μικρή
έχει...
ποιητική συλλογή σε μέγεθος.
Είναι ότι έχει διασωθεί, Δημήτρη.
Α, γιατί?
Διότι μια συγκεντρωτική έκδοση, όπως γνωρίζεις, είναι και μια οριστική έκδοση. Άρα έχει υπάρξει αναθεώρηση σε όλα μου τα βιβλία.
Άρα έχουμε σβήσει κιόλας.
Πάρα πολύ. Κυρίως το βιβλίο το πρώτο. Το θέμα είναι, έχω κρατήσει ελάχιστα ίχνη για να δηλώσω την εκκίνηση. Δεν είναι αυτό που βλέπεις το βιβλίο. Είναι ότι διασώθηκε.
Αυτό σε ποιο. Πού είχε εκδοθεί?
Αυτό...
Γιατί το θέμα δεν το έχω. Ναι. Έχω άλλα μικρά βιβλιαράκια, ναι, τα οποία είχαν βγει και...
Στον Ίκαρο και στο Γαβριλίδη μετά.
Έτσι, ναι. Ναι. Αλλά το θέμα πρώτη φορά το αντίκρισα.
Το θέμα, κοίταξε, βγήκε πρώτη φορά το 1983 σε ιδιωτική έκδοση, δική μου. Και το 1985 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ερατό σε μια δεύτερη έκδοση. Πάλι είχε υπάρξει μια αναθεώρηση. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπεις και κρατάς στα χέρια σου δεν είναι ό,τι έχει διασωθεί.
Είναι το υπόλοιμα.
Υπόλοιμα και με επέμβαση.
Ναι.
Δεν είναι αρκετά πράγματα ακριβώς η φόρμα αυτή. Δεν ήταν η πρώτη τους φόρμα.
Αχα, μάλιστα. Καθισμένοι στο τραμ κοιτάζαμε την ατέλειωτη πόλη. Πρόσεχε το χέρι σου μέσα, είπες.
Ναι.
Μια εικόνα.
Ναι.
Είναι... Απλή το τίποτα, αλλά και δυνατή ταυτόχρονα όταν απομονώνεται μέσα σε μια ολόκληρη σελίδα.
Ναι.
Έτσι, καθισμένοι στο τραμ κοιτάζουμε την ατέλειωτη πόλη.
Ναι.
Πρόσεχε το χέρι σου μέσα, είπες. Και ακριβώς απέναντι έχουμε μια πρώτη αναφορά, ας πούμε. Έχουμε μια αναφορά στο Γκίνσμπεργκ.
Α, με τις μπριζόλες.
Τις μπριζόλες. Ποιος σκότωσε τις χοιρινές μπριζόλες. Τσουκ, το ένα από πάνω, που είναι παράθυμο, παραθέτει Άλεν Γκίνσμπεργκ σε ένα σούπερ μάρκετ στην Καλιφόρνια και από το Ρουλιαχτό.
Από το Ρουλιαχτό είναι ένα
στίχος. Και άλλα
ποίηματα
του 1956.
Είναι ένα στίχος από
τα φράση Μπερλίς εδώ στα ελληνικά.
Βεβαίως, ναι.
Ένα στίχος από το...
Ένα στίχος από το ένα σούπερ μάρκετ στην Καλιφόρνια.
Ένα σούπερ μάρκετ στην Καλιφόρνια. Και γράφει ο Θάνος Σταθόπουλος, οι χοιρινές μπριζόλες έχουν ιδιαίτερη γεύση. Με το μαχαίρι κόβοντας φαντάζεσαι το αίμα να πηδά. Τα χέρια, το μυαλό να γίνονται ένα κόκκινο, το κόκκινο να κοκκινίζει ακόμα πιο πολύ, μόλις που μπορείς να επιπλέψεις. Τι λες σήμερα γι' αυτό, αν και το έχεις περάσει τη βάσανο της κριτικής και της κρίσης?
Δεν λέω τίποτα γι' αυτά σήμερα. Είναι σπαράγματα μιας πρωτόλιας ποιητικής συλλογής ενός ξεκινήματος. Αυτό που έχω...
Με όλο το βάρος που νιώθει ένας πολύ νέος άνθρωπος απέναντι στα πράγματα, απέναντι στη ζωή, απέναντι στην κατάσταση, μια εφηβική μελαγχολία.
Η αλήθεια είναι ότι είχα βάρος τότε.
Έχει μια εφηβική μελαγχολία. Πνίγομαι στο αίμα. Δηλαδή αυτές οι υπερβολές, ας πούμε, που ένας έφηβος, είτε 15χρονος είτε 55χρονος έφηβος, μπορεί να το κάνει αυτό.
Αυτά τα έχω γράψει και στην ηλικία εκείνη, 15, 16, 17 χρονών. Στα 20 τα εξέδωσα.
Και η μουσική μετά ακολουθεί, η ιστορία της μουσικής, 1994. Έχουμε ένα χρονικό διάστημα 10 χρόνων, 11, ας πούμε, 11 χρόνια. Το ένα στο άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Και γενικά έχουμε αποστάσεις συνήθως από το ένα βιβλίο στο άλλο.
Μέχρι το 2000...
11.
Μέχρι το 2007 θα έλεγα. Τα πρώτα 20 χρόνια υπάρχει μεγάλη υπόσταση. Σχεδόν δηλαδή από το θέμα στην ιστορία της μουσικής είναι 11 χρόνια, από την ιστορία της μουσικής στο playback είναι 9. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις.
Πολύς καιρός.
Πολύς καιρός, ναι, ναι, ναι.
Και ενδιάμεσα τι έκανες? Έγραφα.
Διάβαζα πάρα διάβαζα. Πολύ. Πάρα πολύ διάβαζα. Κυρίως την πρώτη δεκαετία, δηλαδή από τα 20 μέχρι τα 30 στην ουσία που βγήκε το δεύτερο βιβλίο. Ήταν η εποχή της μαθητείας. Τα 20 μέχρι τα 30, δηλαδή, ήταν η εποχή της μαθητείας και με τη γενικότερη έννοια της μαθητείας, όχι μόνο με το διάβασμα. Οι συναναστροφές, ταξίδια.
Όλα.
Ναι. Και παρότι είχα ξεκινήσει πολύ νέος και με φιλοδοξία, θα έλεγα, με ορμή, κάποια στιγμή μου κοπήκανε τα πόδια όταν κατάλαβα ακριβώς τι σημαίνει λογοτεχνία. Και ότι δεν είναι εκφράζομαι. Ότι κάτι πρέπει να κάνει κανείς. Ότι κάτι πρέπει να βρει. Και ότι κάθε βιβλίο πρέπει να είναι και μία πρόταση. Κάθε έργο πρέπει να είναι μία πρόταση. Και συνολικά μία πρόταση. Οπότε μου πήρε αυτό το διάστημα, το οποίο και εγώ το κράτησα μέχρι να βρω τη φωνή μου. Και θεωρώ ότι από την ιστορία της μουσικής φαίνεται κιόλας ότι ξεκινάει. Μία δουλειά η οποία δεν την αξιολογώ, αλλά έχει μία συνέπεια μέχρι σήμερα.
Και χτίζει μία φόρμα.
Ακριβώς. Ναι. Ναι. Αυτό χρειάστηκα 10 χρόνια για να το βρω. Και χαίρομαι που είχα λίγο το μυαλό μου στο κεφάλι μου και δεν εξέθεσα τον εαυτό μου αυτή τη δεκαετία την πρώιμη με κι άλλα πρωτόλια κείμενα, βιβλία εννοώ.
Αυτό που λες, Θάνο, έχει και αξία πέρα από όλα τα άλλα, με την έννοια, με αξία μιας... Εντάξει, τώρα δεν ακουνάει κανείς το δάχτυλο, ούτε να δεν συμβουλεύει κανείς, αλλά είναι μια συμβουλή έμεσα, μπορεί να το εκλάβει κανείς, για πολλούς που γράφουν ποίηση, γιατί σε αυτόν εδώ τον τόπο ειδικά δεν ξέρω τι γίνεται αλλού, αλλά γράφουμε πάρα πολύ ποίηση και εκδίδουμε, αυτοεκδίδουμε ποίηση και συντηρούμε και τους εκδοτικούς οίκους μέσα από τα ποίηματά μας, γιατί περί αυτού πρόκειται σε ένα μεγάλο βαθμό.
Ναι, δυστυχώς.
Τα περισσότερα δηλαδή ποίηματα εκδίδονται με χρηματοδότηση του ιδίου.
Δυστυχώς.
Εμού του ιδίου που λένε.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο ιδιωτικός οίκος βρίσκει έναν τρόπο να ζήσει μέσα στην πολύ σπαρακτική αυτή περίοδο που χρόνια τώρα περνάει.
Βέβαια, κοίταξε το φαινόμενο αυτό των πληρωμένων βιβλίων έχει περίπου μια κλίση, μια 20ετία που συμβαίνει.
Καλά, συνέβαινε και παλιά. Ποιος σε φέρεις όταν με αυτοέκδοση δεν ξεκίνησε?
Ναι, απλώς ξέρεις τι γίνεται παλιά.
Δεν το έβγαζε κανένας.
Τι συνέβαινε παλιά?
Ή δεν το έδωσε σε κανέναν, ξέρω εγώ.
Πήγαινες και το έβγαζες μόνος σου στο τυπογραφείο.
Ναι, ναι.
Δεν πλήρωνες εκδότη. Και έγραφε πάνω Αθήνα 1940.
Ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
Και εμένα το πρώτο μου βιβλίο και όπως σου είπα ήταν...
Ναι, το θέμα. Ναι, ναι. Ναι.
Το έβγαλα στο τυπογραφείο του Λεοντακιανάκου.
Μάλιστα.
Θέλω να σου πω εδώ, γιατί έχει με πολύ μεγάλη σημασία αυτή η λεπτομέρεια που θα σου πω. Την εποχή εκείνη, δηλαδή τη δεκαετία του 80, στις αρχές της δεκαετίας του 80, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια φιλοδοξία να μπει, ας πούμε, στον χώρο των γραμμάτων, έπρεπε να περάσει από κάποια βήματα. Έπρεπε να έχει δημοσιεύσει σε 2-3 καλά λογοτεχνικά περιοδικά, πριν αποπειραθεί μια έκδοση. Και πρόσεξε. Όταν πήγαινε στον τυπογράφο, όταν πήγα εγώ στο Λεοντακιανάκο, που ήταν ένας θρυλικός τυπογράφος, με ρώτησε, λες και του έπεφτε λόγος, πού έχω δημοσιεύσει, για να αποφασίσει αν θα πάρει τη δουλειά. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Τι τον ένοιαζε, δεν τον ένοιαζε στην ουσία. Αυτός θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πόσο ήταν τότε, 30.000 δραχμές, και θα έκανε
Ναι.
Όμως οι φιλότιμοι τυπογράφοι,
ναι, αλλά θα έλεγε σέβονταν. Ο τυπογράφος και θεωρούσε αυτόν καλλιτέχνη.
Βεβαίως και ήταν.
Και ήταν. Η τέχνη της τυπογραφίας είναι τέχνη.
Βεβαίως.
Και όχι η τέχνη μάθε τέχνη πιάστηνα που λέμε. Και από την άλλη πιάστηνα.
Θέλω να σου πω ότι δεν
βγάζει. Την έννοια της τέχνης.
Ναι, 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 ναι. Προφανώς εννοείται. Mm. Αλλά υπήρχαν λοιπόν κάποια ορόσημα σε εκείνη την εποχή. Δεν είναι όπως είναι σήμερα που αυτό έκδοση λέμε. Που πληρώνω κάτι. Και...
Ναι, είναι κοπτοραπτική.
Κοπτοραπτική.
Ειδικά μερικοί εκδοτικοί και το κάνουν συστηματικά αυτό και είναι ένας τρόπος να...
Δηλαδή υπήρχε μια ιεραρχία, ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Δεν σε ενθάρρυναν,
ναι,
προς την έκδοση. Κατά τα άλλα και τότε γραφότανε πάρα πολύ ποιήση, mm-hmm, και τότε εκδίδανε.
Προφανώς.
Ναι, με τη διαφορά, Δημήτρη, mm, την εξής, ότι σήμερα λόγω των κοινωνικών δικτύων φαίνονται αυτά. Τότε δεν φαινόντουσαν. Τώρα φαίνονται και κάνουν μια μικροφασαρία.
Δεν έχει μεγαλώσει ο αριθμός, λες. Έτσι ήτανε. Δηλαδή, αν σήμερα υποθέσουμε ότι έχουμε
χίλιες
συλλογές που βγαίνουν,
το χρόνο.
Τότε ήταν έτσι, δεν νομίζω.
Όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν μικρότερη βιβλιοπαραγωγή εν γέννη όμως την εποχή εκείνη. Τώρα, ας μιλάω για τις αρχές της δεκαετίας του 80, ή αν θες και όλη τη δεκαετία του 80. Ήταν η μικρότερη βιβλιοπαραγωγή, αλλά βγαίνανε γύρω στις 600 ποιητικές συλλογές.
Βγαίνανε.
Ναι, ναι, ναι. Mm. Απλώς δεν τις έπαιρνες χαμπάρι.
Να, ναι.
Δηλαδή, έβγαζα εγώ μια συλλογή π.χ. που λέει ο λόγος, δεν με ήξερε κανένας. Πήγαινα σπίτι μου, τα έπαιρνα τα βιβλία, τα έδινα στους συγγενείς μου, στους φίλους. Ούτε στα βιβλιοπωλεία βγαίνανε, εννοείται, δεν υπήρχε αυτό. Τώρα είναι τα social media που κάνουν αυτή τη φασαρία.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
Διότι έχεις 1.000 ή 3.000 φίλους εσύ, ανεβάζεις το πόνημά σου. Και αρχίζουν από κάτω.
Άσε τα 800 like από
έτσι,
κάτω.
Και αρχίζουν τα like.
Δεν σ' αγοράζει κανείς όμως.
Θέλω να σου πω, λέτε, κάνει μεγαλύτερη φασαρία σήμερα.
Ναι, ναι.
Ότι βεβαίως γράφει περισσότερος κόσμος σήμερα.
Και όλοι γράφουν από κάτω υπέροχο, καταπληκτικό, θρύλος.
Ναι.
Δηλαδή είτε πρόκειται για ποίημα, είτε πρόκειται για πίνακα, ό,τι να είναι εκεί αυτό. Πω, καταπληκτικό, καταπληκτικό.
Τα είπες όλα.
Καταπληκτικό. Λοιπόν, να παρακολουθήσεις τη μουσική σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να εξαφανιστείς για λίγα λεπτά. Πριν τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Πρέπει να αναλωθείς με τον πιο σκληρό τρόπο στα πιο απίθανα μέρη. Ύστερα να περάσεις μια μεγάλη περίοδο σιωπής, τρώγοντας ένα ακριβό ρεστοράν, ένα φαγητό για 2,5 ώρες ή κάνοντας μια μέρα να περάσεις από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο και ούτω καθεξής.
Ναι.
Τόσο πολύ είναι το να ακούω μουσική.
Είναι από την ιστορία της μουσικής αυτό που διάβασες.
Ναι.
Το δεύτερο.
Και είναι ο τρόπος να το ενσωματώνει το που χρησιμοποιεί ο Θάνος Σταθόπουλος.
Ναι.
Γιατί μετά συνεχίζει. Ιδού τον ηρώ μου.
Ναι.
Ήμουν σε ένα τοπίο κίτρινο. Παντού ένα δέντρο να το λυπάσαι. Δεν ξέρω αν ήταν δέντρο ή κάτι που κάποτε ίσως ήταν δέντρο, αλλά τώρα είναι τίποτα. Πονούσα πολύ. Το σώμα μου ένιωθε πως δεν υπάρχει. Δεν είχε καμία αίσθηση του σώματος, εκτός από μερικές στιγμές που καταλάβαινα ένα πρίξιμο στο χέρι. Αλλά για λίγο, ύστερα πάλι γύριζα στη μόνη αίσθηση που είχε. Δεν μπορούσα ούτε να κλάψω, ούτε να φωνάξω, γιατί δεν είχα ούτε φωνή, ούτε συναισθήματα, εκτός από το ότι έλειωνα από την κάψα. Και αυτό σαν να συνέβαινε, δεν ξέρω πόσο, από πότε, όταν ξαφνικά σταμάτησαν όλα και απότομα ένα κύμα ευτυχία πλημμύρισε τα κόκαλά μου. Τόσο μεγάλο, αβάσταχτο. Το πήγα το ένα πίσω από το άλλο.
Ναι. Είναι...
Για να σχολιάσω την ενσωμάτωση και την ροή των πραγμάτων.
Τη ροή. Ναι. Και εκεί υπάρχουν, και από αυτή την πρώιμη, αυτή περίοδο της δουλειάς μου, υπάρχουν παραθέματα και στην ιστορία της μουσικής. Έξω και ο τίτλος που είναι από την ιστορία της μουσικής του Paul Landormy. Κάποια αποσπάσματα σε σχέση με το βίο του Μπετόβεν.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι μια τάση που εμφανίζεται από πολύ νωρίς
και βεβαίως συνεχίζει.
Μετά από ένα σημείο νομίζω ότι γίνεται κύμα.
Κύμα. Τα γίνεται επιστήμη πλέον.
Τελευταία δεκαετία είναι κύμα.
Στο φινάλε, ας πούμε, πάμε στο. Εδώ και όπου και να ξεφύγει κανείς, Φλομπέρ.
Ναι, ναι.
Έτσι, και Αμελή. Τώρα Τζουράκοβιτς.
Πού τονίζεται.
Πού τονίζεται.
Νομίζω ότι τονίζεται στο Τζουράκοβιτς.
Τζουράκοβιτς.
Δεν είμαι κι εγώ όμως 100% σίγουρος.
Δοκίμιο Γκουστάβ Φλομπέρ, 1821-1880. Mm-hmm. Με ένα ωραίο σχόλιο της.
Ναι.
Το οποίο χρησιμοποιείς επίσης με τον ίδιο τρόπο για να συνεχίσεις. Και γυρίζοντας τη σελίδα να δούμε αυτή τη φράση που νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο από όλα. Εν τέλει πεζώ στην ποιήση.
Ναι, αυτή η φράση έχει διπλό ρόλο εκεί. Δηλαδή από τη μια αναφέρεται στον Φλομπέρ, στο προηγούμενο απόσπασμα.
Ναι.
Και ότι εν τέλει ήταν πεζό στην ποιήση ο Φλομπέρ, και συγχρόνως είναι ένα απολύτως αυτοαναφορικό σχόλιο ότι και εγώ είμαι πεζό στην ποιήση.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό.
Ναι. Μα γι' αυτό είπα, σου ταιριάζει πολύ. Και, σαν συνέχεια παραθέματος περί Φλομπέρ, αλλά και δικό σου. Δική σου.
Θέλω να πω κάτι εδώ, αν
παρακαλώ.
Ναι. Όλο το. Εντάξει, είναι. Όλο το σύμπαν μου, ας πούμε, είναι ποιητικό και η αντίληψη. Mm. Είναι ποιητική.
Ναι.
Τα μέσα δεν είναι αμιγώς ποιητικά. Mm. Η σύλληψη όλων των πραγμάτων και η οπτική είναι ποιητική. Οπότε όταν λέω εν τέλει πεζώ στην ποιήση, εννοώ αυτό και όχι την ποιήση ως είδος, αλλά ως αντίληψη.
Ναι.
Γιατί η ποιήση μπορεί να εκφραστεί και με ανεκαστικό έργο.
Καλά έκανα εγώ και είπα. Συγκεντρωτική ποιητική έκδοση, να πούμε, και εσύ μου είπες δεν είναι ποιητή. Δεν είναι ακριβώς ποιήση, είναι μόνο και ξέρω εγώ τι.
Είπες και ποιητική συλλογή.
Ποιητική συλλογή. Ποιητικές συλλογές.
Εντάξει.
Και ο Ζαν Ζενέ, που μου αρέσει και πολύ.
Σ' αρέσει.
Και
εμένα μου αρέσει.
Από τους πρώτους που χρησιμοποίησα ως με παραθέματα, αναφορές κλπ. Βιβλιογραφικές, όντας ακόμα φοιτητής στο μάθημα της εγκληματολογίας, παρακαλώ.
Αστυνομική.
Αστυνομική.
Ναι.
Ναι. Τώρα το είπα κάπως έτσι.
Όχι, γιατί υπάρχει.
Κάπως επιδεικτικά. Αστυνομική, πού αλλού.
Γιατί υπάρχει και εγκληματολογία, νομίζω και.
Τότε δεν υπήρχε πουθενά.
Δεν υπήρχε.
Μόνο
σωστά.
Εκεί και ήταν και φρέσκο πράγμα. Ναι. Ας πούμε.
Τώρα να σου πω την αλήθεια.
Σπινέλη. Από τις καλύτερες καθηγήτριες. Λοιπόν.
Προχωρημένη ήταν η.
Μα ήταν η μόνη που τότε. Θυμάμαι, μας είχε βάλει εργασία. Δεν υπήρχε το θέμα των εργασιών τότε. Ήταν εξετάσεις λεμιτόμος.
Μιλάμε τώρα για δεκαετία 80.
Γραπτές προφορικές, δεκαετία 80. Ναι. Τσεκούρια, εκεί ο χορός του Τόμαχοκ ήταν οι εξετάσεις. Και έρχεται η Σπινέλη και βάζει εργασία ομαδική. Το οποίο σήμερα είναι μια πρακτική συνηθισμένη και έτσι πορεύεται ο άνθρωπος. Ναι. Και έτσι και ο φοιτών δηλαδή, οπουδήποτε και ο καθηγητής. Τότε ήταν, θα κάνουμε εργασία. Τι ωραία. Μαζευτήκαμε λοιπόν τρεις, εκ των οποίων ο ένας ο κεντρωτής.
Α, ο Γιώργος, ναι.
Τον ξέρεις, ήμασταν συμφοιτητές τότε.
Ναι, καλή πάρα.
Ο Τέλης ο Γαβριλιάδης και κάναμε για την εγκληματικότητα, την παραβατικότητα και το ρεμπέτικο. Και εκεί βάλαμε και Ζενέ. Από μια συνέντευξη στο Playboy. Διότι το Playboy τότε ήταν οδοδείκτης για το πώς να μάθεις να κάνεις συνεντεύξεις.
Βέβαια, είχε τις καλύτερες
συγκλονιστικές συνεντεύξεις. Συγκλονιστικές συνεντεύξεις, το αμερικάνικο.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και πήγε λίγο το και με και η ελληνική έκδοση τότε του Playboy να κάνει κάποιες συνεντεύξεις αυτού του τύπου.
Με ποιους.
Ήταν δύσκολα.
Θα το
αλλά
έκανε,
πραγματικά
δηλαδή.
Είναι η συνεντεύξη του Playboy του Αμερικανικού. Είναι
μνημειώτικες. Ναι. Είναι μάθημα. Είναι μάθημα. Είναι μάθημα στις σχολές δημοσιογραφίας.
Απίστευτο.
Δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
Και πόσο έχουν λείψει αυτά τα πράγματα τώρα.
Και λες τώρα, πού αυτές οι συνεντεύξεις.
Στο Playboy.
Στο Playboy που λέμε τώρα. Καλά τώρα. Το Playboy.
Το Playboy, ξέρεις, εκείνη την εποχή είχε και πάντα και ένα δίγημα. Η Αμερικάνικη. Για την Αμερικάνικη.
Ναι, ναι, για την Αμερικάνικη.
Το οποίο δίγημα ήταν επίσης καταπληκτικό, δεν ήταν. Κάποια στιγμή όταν βγήκε και εδώ πήγαν να το κάνουν έτσι, αλλά ατύχησαν λίγο.
Οι αντιγραφές δεν ευδοκιμούν συνήθως. Θέλουν και μια επεξεργασία και θέλει και υλικό.
Και μια διασκευή.
Άλλο είναι τώρα να παίρνεις τη συνέντευξη από το Ζενέ και άλλο είναι να παίρνεις τη συνέντευξη από τον Τρίκα.
Εντάξει.
Για να μην βάλω άλλο όνομα και βάζω τον εαυτό μου.
Εκείνη την εποχή υπήρχαν ακόμα ονόματα όμως μεγάλα, ξέρεις.
Ναι, υπήρχαν. Ωραία, αλλά πόσα ήταν, 10, 15.
Δηλαδή είχε δώσει ο Ταχτσής, νομίζω.
Μετά τι θα ήταν.
Δεν είναι αυτό, μετά τέλος.
Μετά τι. Αυτό κυκλοφορεί χρόνια. Να μου πεις και αυτό τι είναι τώρα, τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω, είχε χρόνια πολλά. Κάτι που δεν το περιμένεις, γι' αυτό το λέω, όπως παραξένεις.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Ζενέ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Ζαν Ζενέ, δεν δεχόταν ποτέ να πληρωθεί με επιταγή, λέει ο Θάνος Σταθόπουλος. Στο τελευταίο του πόνημα. Στο τελευταίο δεν είναι.
Στο τελευταίο είναι, ναι.
Ναι. Η διασκευή του εαυτού μου στις 18:30.
Ναι.
Και διευκρινίζω εγώ το πρωί εννοεί. Λοιπόν, ο Ζαν Ζενέ δεν δεχόταν ποτέ να πληρωθεί με επιταγή. Απαιτούσε μόνο μετρητά. Τα ήθελε μάλιστα σε σακούλες σκουπιδιών. Για να βρωμίζεται από το χρήμα όσο περισσότερο γίνεται. Υπήρχαν νύχτες που απαιτούσε από τον Καλιμάρ να πληρωθεί αφθορή και παραχρήμα σε σακούλα σκουπιδιών. Γυρνώντας κατόπιν στο δωμάτιό του ξενοδοχείου του, συχνά άφηνε τα χρήματα σε κοινή θέα, έτσι ώστε να δει εάν θα απλώσουν χέρι, εάν τον κλέψουν οι εφήμεροι εραστές του, πολλές φορές ανήλικοι, παιδιά του υποκόσμου. Πάρε το βιβλίο. Να έχεις και εσύ. Ήρθε στην εκπομπή χωρίς βιβλίο.
Αδιάβαστος.
Αδιάβαστος, γι' αυτό καλά σου κάνω και το διαβάζω λαγό. Παρότι ξέρω ότι αρέσκεσαι.
Κοίταξε.
Με τη φωνή σου. Έλα λοιπόν.
Κοίταξε, επειδή είμαι παραγωγός στο τρίτο, μου αρέσει να ακούω να διαβάζει κάποιος άλλος. Εγώ έχω βαρεθεί να διαβάζω ποια κείμενα.
Καλά, τρόπος του λέγει. Λοιπόν,
τι θέλεις να σου πει.
Α, εσύ, άνοιξε και διάβασε. Εγώ θα σου υποδείξω. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Να διαβάσεις εσύ, θέλω.
Μάλιστα. Θα διαβάσω ένα κείμενο το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Και είναι από το βιβλίο μου «Η ώρα» που εκδόθηκε το 2018. Είδα στον ύπνο μου την Γκούντρουν όπως ήταν το 1989. Θα μπορούσα να την είχα δει όπως είναι σήμερα. Εάν ήξερα πως είναι σήμερα ή ανεξαρτήτως αυτού. Υποθέτω ότι ζει. Εγώ ήμουν στο όνειρο, όπως είμαι σήμερα. Γεγονός το οποίο δεν της προξένησε καμία εντύπωση. Με έβλεπε όπως ήμουν το 1989. Περπατούσαμε κατά μήκος της Καντστράσε. Μόλις είχαμε βγει από το Παρίς Μπαρ, εμφανώς μεθυσμένοι, και σχολιάζαμε τον Κίπενμπεργκερ, τον οποίο είχαμε παρακολουθήσει να δίνει τη γνωστή επαναλαμβανόμενη παράσταση. Είχε ξημερώσει. Στην Καντστράσε δεν υπήρχε ψυχή. Κοιτούσα τον ουρανό. «Όταν είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν ξέρεις τι να κάνεις», είπε η Γκούντρουν. «Εγώ νόμιζα ότι είναι πάντα», είπα. «Όχι πάντα, Μάινε Ζήσε», είπε. «Όταν δεν πίνει επί 10 μέρες συνεχώς, είναι πολύ καλός». Πολλές φορές δεν έβγαινα από το σπίτι. Καθόμουν και κοίταζα τους τοίχους. Ήσαν σαν σάβανο. Άλλες φορές περπατούσα πολύ, χωρίς να ξέρω ακριβώς που πηγαίνω. Ωστόσο, πάντα κατέληγα κάπου. «Είναι μεγάλος καλλιτέχνης», είπα. «Ω ναι», είπε η Γκούντρουν. Είχαμε φτάσει στην Ούλανστράσε. Κατευθυνόμαστε προς τη Σαβίνη Πλάτς, μήπως τυχόν. Τελειώνει εδώ.
Ωραία, ωραία, ωραία. Και επειδή οδεύουμε προς το τέλος της μεταξύ μας συνομιλίας και σχέσεως
ραδιοφωνικής
με αφορμή αυτή τη συγκεκριμένη, θα πω μπράβη, μπράβη, όπως σε φωνάζουν στις ΕΔΕ, και encore, encore για να κλείσουμε.
Θέλεις ένα ακόμα.
Άλλο ένα για να κλείσουμε.
Άλλο ένα κείμενο. Να διαβάσω κάτι από το τελευταίο βιβλίο, mm-hmm. με τον τίτλο που δίνει και στη συγκεντρωτική συλλογή, και είναι η αρχή εισαγωγή του βιβλίου.
Mm-hmm. Ωραία.
«Κατεβαίνοντας τον ύπνο ή ανεβαίνοντας. Η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Η τύχη με κόβει στα χείλια. Αποσπώ από κάθε κομμάτι. Αγαλιάζω και συνθλίβομαι. Τέλος, βγαίνω από το μέσα εαυτό στον ήλιο. Καλά είναι εδώ. Ας λιάσουμε τα πεθαμένα μας. Γυρίζω με ένα ρολόγι πεταλούδα. Η αϊπνία με επισκέπτεται όταν διεγείρεται ο εαυτός. Ένα μανιοκαταθλιπτικό τικ, άνευ νόσου. Το νευρικό σύστημα εκτινάσεται. Ό,τι λαμβάνει χώρα είναι απόρρια της υπερδιέγερσης, μιας ψυχοπνευματικής κατάστασης που υψούται. Το φως εμφανίζεται με εκλάμψεις. Εκρήξεις συνταράσσουν το κεφάλι. Το είναι εξακτινώνεται. Τα πράγματα δεν έχουν τέλος. Οι λέξεις μαζεύονται σαν νύμφες. Οι λογικές προτάσεις διατυπώνονται από το τίποτα. Οι διατυπώσεις δεν ήταν ποτέ πιο ακριβείς. Η διάβγεια σου στρώνει το κρεβάτι. Η λίμπιντο απογειώνεται. Το σεξ είναι ακόρεστο. Η πρόσληψη τροφής επίσης. Τίποτα δεν καταστέλλεται παρά μόνο με χημεία. Η αϊπνία σου καίει τα μάτια. Η εξάντληση γίνεται η σκιά σου. Σκέφτεσαι τους πεσόντες. Πεσόν και εσύ όσον ούπο. Ξεφλουδίζει τη βαλανιδιά και πέφτουν τα κλαδιά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Χαρά μου πάντα να τα λέμε και να υποδεχόμαστε τα καινούρια σου πονήματα. Θάνος Σταθόπουλος, διασκευή
του εαυτού μου στις
6:30. Τελεία.
Εκδόσεις Ίκαρος. Που φέτος κλείνει και τα 80 του χρόνια.
Ναι, βεβαίως.
Και εγώ τα 40 μου, γιατί είναι μια 40 ετία αυτή.
Τα 40 σου στον Ίκαρο.
Όχι τον Ίκαρο. Τα 40 στη λογοτεχνία.
Ναι, στη λογοτεχνία. Διότι θα έλεγα, είσαι τόσο μικρός. Λοιπόν, αφού τα είπαμε πριν αυτά.
Ναι.
Το πόσο είμαστε. Λοιπόν.
Εγώ 60 είμαι, δεν.
Καλά, κουκιά μετρημένα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Just the way it is, and I don't really care. I go to this or that place, I seem alive and well. My head is just the hat place, my breath.
Μια καινούργια ποιητική συλλογή έχουμε από τον Δημήτρη Αγγελή. Τίτλος «Η πόλη Μαρία». Εκδόσεις «Πόλης». Ο Δημήτρης Αγγελής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για τη συλλογή αλλά και για το εξώφυλλο. Θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες. Αγαπητέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλημέρα, τι είμαστε?
Είμαστε απόγευμα.
Απόγευμα, τέλεια.
Μερικές φορές όταν μπαίνουμε μέσα στη δουλειά, στο σχολείο εσείς, στα στούντιο εμείς, χάνουμε και την αίσθηση του χρόνου.
Ακριβώς αυτό.
Μπαίνουμε μέρα και βγαίνουμε βράδυ, μπαίνεις με γυαλιά ηλίου και βγαίνεις με γυαλιά μοιοπίας, ας πούμε, χωρίς ηλίου. Λοιπόν, το εξώφυλλο πρώτα.
Λοιπόν, εξώφυλλο. Κώστας Κιαθάκας, όπως είναι και στα τελευταία βιβλία όλα,
ναι,
έχει ένα έργο το οποίο έχει τίτλο «Τοπίο πολέμου», μελάνιση χαρτί του 2018. Καταρχάς ήθελα να βάλουμε κάτι το οποίο να θυμίζει τα προηγούμενα εξώφυλλα τα δικά μου, που ήταν επίσης Κώστας Κιαθάκας. Και κατά δεύτερον, ήθελα ένα τοπίο που να παραπέμπει κατά κάποιο τρόπο στο θέμα. Το θέμα, η πόλη Μαρία, φυσικά, είναι ένα παιχνίδι με τη Μαριούπολη της Ουκρανίας. Τα ποίηματα αυτά ξεκίνησαν μέσα σε αυτό τη φασαρία τη φοβερή για το τι γίνεται με τον πόλεμο.
Ναι.
Και με την αγωνία, τι συμβαίνει, τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, το άδικο που ένιωθα ότι υπάρχει, τι κάνει η Ευρώπη για όλα αυτά. Και φυσικά άμαχοι, σκοτωμένοι, άνθρωποι που υποφέρουν, όλα αυτά. Δεν είναι ένα βιβλίο που παίρνει θέση. Με την έννοια δηλαδή ότι παίρνει μέρος, ας πούμε, και λέει ότι αυτή είναι η καλή, αυτή είναι η κακή. Σε ένα πόλεμο, το πρόβλημα πάντα δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, υπάρχουν άμαχοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το συμβαίνει και τώρα στην Παλαιστίνη. Έτσι.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα υπάρχουν άμαχοι που την πληρώνουν.
Ναι.
Από εκεί
πάντα έτσι λέμε για τους αμάχους, βεβαίως, αλλά και οι εμπόλεμοι, οι άμεσα εμπλεκόμενοι, άμαχοι με στολή είναι στην πραγματικότητα.
Έτσι,
γιατί οι επαγγελματίες του πολέμου, των πατρίδων, να μην παρεξηγηθούν κάποιοι, αλλά τελικά έρχονται οι κακές στιγμές και γίνονται και των πολέμων, άρα ας μην αποφεύγουμε και αυτήν την έκφραση, είναι πολύ λιγότεροι, θέλω να πω, από τους αμάχους που ντύνονται στολές και πάνε και πολεμάνε και σκοτώνονται.
Ναι.
Λοιπόν, το κράτος και η Μαρία, λοιπόν. Η Μαρία, η πόλη δηλαδή, και το κράτος. Γίνεται ένας διάλογος, ξεκινάτε με ένα διάλογο. Θα ήθελα να μου πείτε γι' αυτό. Ο πόλεμος είναι διάχυτος στους στίχους σας. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και η Μαρία του Μπουένος Άιρες, που πάντα γνέφει από μια μεριά και σε παρασύρει. Οπότε όταν ξεκινάς την ανάγνωση, μπερδεύεσαι λιγάκι, αλλά μετά ξεκαθαρίζουν τα πράγματα.
Υπάρχει ένα ηθελημένο κατά κάποιο τρόπο παιχνίδι. Με μια Μαρία η οποία μπορεί να είναι πρόσωπο, να είναι μια προσωποποιημένη πόλη, είναι ένα πρόσωπο που λέγεται Μαρία, προς το οποίο υπάρχει ένα, ας πούμε, μια σχέση ερωτική, αλλά ταυτόχρονα και μια σχέση παραπόνου, μια, ας πούμε, μια ερωτική ανταπόκριση σε όλο αυτό το πράγμα, και ταυτόχρονα είναι η πόλη η οποία έχει απέναντί της το κράτος, ζει σε μια εμπόλεμη κατάσταση, ζει συμφορές, καταστροφές, και υπάρχει αυτό το παιχνίδι, νομίζω,
ναι. Και το κράτος και η Μαρία, θα το διαβάσω αυτό το ποίημα, έτσι για να έχουν και μια αίσθηση οι ακροατές και ακροάτριες που μας παρακολουθούν τώρα. Οργανωμένα χωράφια και ένα κοπάδι ερωδιοί παραδίπλα, τα σύνορα, έχει κατέβει το σύννεφο και μιλάμε, δηλαδή βρέχομαι και περνούν ξανά φορτηγά. «Εγώ, Μαρία, είμαι το κράτος», είπε το κράτος. «Κι εγώ η Μαρία», είπε η Μαρία. «Οι δρόμοι μας είναι πάντα χωριστοί. Εγώ αποβλέπω σε μια πόλη που απεργούν οι μεταφυσικοί και οι ποιητές κάνουν επίσχεση εργασίας. Ακούτε βροχές που δεν υπάρχουν, Μαρία», είπε το κράτος. «Εγώ που τους έβλεπα είχα ήδη μου σκέψει. Ο κίνδυνος παραμονεύει παντού», απάντησε ετοιμόλογη πάντα η Μαρία. «Όμως ο έρωτας μας κάνει αόρατους». «Πού είστε επιτέλους, Μαρία?» ακούστηκε η φωνή του κράτους μέσα στον κήπο. «Φανερωθείτε», αλλά πια δεν μας έβλεπε. Γιατί ο έρωτας μας κάνει αόρατους.
Γιατί ο έρωτας μας κάνει αόρατους. Και αυτό είναι ένα σύνθημα που είδα γραμμένο σε τείχους, μου αρέσει να τα βλέπω αυτά.
Ναι.
Και τα εντάσσω μέσα σε ποίηματα, γιατί κατά κάποιο τρόπο αποτυπώνουν και τη στιγμή που ζούμε στην καθημερινότητα τη δική μας και όχι την ουκρανική και καθημερινότητα, ας πούμε,
ναι, ναι.
Ότι εκφράζει το ποίημα, έτσι.
Ναι.
Ναι, ναι.
Μα και εσύ, αγαπητέ Δημήτρη, είστε στη χωρία εκείνων των ποιητών που ακούει και ακούει, βλέπει γύρω του, δεν είστε στο γραφείο μέσα να γράφετε, από και για σας ή τον αναγνώστη σας. Βλέπετε τι γίνεται πάντα γύρω στην κοινωνία, από τα συνθήματα στους στίχους μέχρι τον πόλεμο που
ναι. Έχει κατά κάποιο τρόπο, νομίζω, αποδειχθεί τουλάχιστον για την ελληνική ποιήση. Mm-hmm. Είναι παράδοξο αυτό, mm-hmm. το ότι οι συγκυρίες οδήγησαν στο να έχουμε μια ποιήση που είναι ανταπόκριση στις ανάγκες της εποχής, περισσότερο από κάτι το οποίο μπορεί να είναι βαθύτατα υπαρξιακό έξω από την κοινωνία, που αφορά μόνο, ας πούμε, το πρόσωπο του ποιητή και κανέναν άλλον. Mm. Δηλαδή, αν δούμε διαχρονικά τους καλούς μας Έλληνες ποιητές, ήταν αυτοί που πάντοτε ανταποκρίνονταν στα προσκλητήρια, ας πούμε, των καιρών, και δεν το λέω με καμία έτσι, πολιτική διάσταση, αλλά αυτή είναι η ουσία. Στην Ελλάδα πάντα υποτιμούσαμε, καλώς ή κακώς, τους υπαρξιακούς ποιητές, ή τουλάχιστον το πολιτικό ταυτιζόταν με το υπαρξιακό. Ήταν πολύ βασικό αυτό. Mm, mm. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει τελικά ποιήση η οποία δεν μιλάει για αυτό που μας συμβαίνει. Για αυτό που υφιστάμεθα, για αυτό στο οποίο θέλουμε να βρεθούμε απέναντι, γιατί δεν το αντέχουμε.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Οι μεγάλοι, όπως χαρακτηρίστηκαν και από την ιστορία, ποιητές είναι ποιητές που συνομιλούσαν με μια παλώμενη κοινωνία. Στο παρελθόν ιδίως η κοινωνία μας ήταν παλώμενη. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει. Μένει να το βρουν οι νέοι ποιητές αυτό. Εσείς τι λέτε? Ναι.
Νομίζω ότι ανταποκρίνονται. Νομίζω ότι ανταποκρίνονται όλοι οι άνθρωποι κάθε ηλικίας. Όχι όλοι με ποια έννοια. Νομίζω ότι υπάρχει μια δυναμική γενιά και νεότερων ποιητών που τους απασχολεί το κοινωνικό πρόβλημα. Μερικές φορές βέβαια κατά κάποιο τρόπο επιμένουν υπερβολικά σε αυτό και δεν καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να μιλήσουν και για ευρύτερα, δηλαδή θα πρέπει να θέσουν και άλλα ζητήματα για να αγγίξουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Δηλαδή το καταγγελτικό στοιχείο είναι κουραστικό στην ποιήση.
Βέβαια. Παντού είναι. Παντού είναι,
ναι,
κουραστικό.
Θα πρέπει να μπει, ας πούμε, σε κάποια άλλη φόρμα, ας πούμε, σε κάποιον άλλο, κάποια άλλη συλλογιστική, σε κάποια άλλη νοοτροπία, προκειμένου να μπορέσουμε να μπορέσει να δώσει ένα σημαντικό έργο, τέλος πάντων.
Ναι, ναι,
αυτό. Χωρίς να υπονοώ ότι εγώ δίνω σημαντικά έργα ή κάτι τέτοιο, προς Θεού, όλοι κρινόμαστε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο τελικά.
Καλά, δεν κάνεις ρεπορτάζ, κάνεις ποίηση.
Αυτό.
Προφανώς. Ό,τι και να κάνεις, για να κάνεις ποίηση πρέπει να την υλοποιείς. Να είσαι σε αυτή την χωρία.
Αλλά υπάρχει μια τάση γενικά καλλιτεχνική, ας πούμε το θέατρο ρεπορτάζ, το πεζό ρεπορτάζ, που ας πούμε
θέατρο ντοκουμέντο. Ναι, βεβαίως.
Έχουμε μια τέτοια αντίληψη.
Μα άδεια. Ναι, παρακαλώ.
Θέλει μερικές φορές γομάζεμα αυτό.
Ναι, ναι. Πάντως, για να πάω σε ένα καλό δείγμα, όχι ρεπορτάζ, αλλά αποτύπωσης ή αποτύπωσης μιας βιωματικής καθημερινότητας, William Carlos Williams. Τι κάνει, να πούμε, δηλαδή θα μπορούσε να τα γράφει στο πίσω μέρος του πακέτου, εικόνες από το δρόμο, αλλά ο τρόπος που γράφονται μετουσιώνεται αυτό, η εικόνα του δρόμου, σε κάτι που είναι μια ποιητική εικόνα του δρόμου και αυτή αφορά όλους. Και μακάρι να βλέπαμε τον δρόμο όλοι έτσι. Αυτό θέλω να πω.
Ναι. Θυμάμαι και πριν κάποιο καιρό, πώς λεγόταν εκείνη η ταινία με τον ποιητή που ήταν οδηγός, λέω.
Ναι. Αυτό ήταν αναφορά σε αυτήν την.
Ναι. Που ουσιαστικά συγκίνησε πολύ κόσμο. Χωρίς τα ποίηματα να είναι, ας πούμε, κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ήταν η ποιητική ματιά πάνω στην πραγματικότητα που τελικά συγκινούσε.
Αυτό.
Ναι.
Για να επιστρέψουμε τώρα στη Μαρία, τη δική σας Μαρία, η πόλη Μαρία. Ναι. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η πόλη?
Είναι λίγο απίθαση. Πάνει και συνομιλία με το κράτος, ας πούμε. Είναι λίγο έτσι αναρχική με την καλή έννοια. Είναι λίγο υπομονετική, γιατί υφίσταται πάρα πολλά πράγματα. Είναι λίγο μελαγχολική. Αναγκάζεται ίσως να αλλάξει ιδέες, γιατί βλέπουμε κάποια στιγμή στο ποίημα ότι βλέπει τη Δύση και της φαίνεται η Δύση, εννοούμε την Ευρώπη σε σχέση με την Ουκρανία, και της φαίνεται διαφορετική από ό,τι την είχε φανταστεί. Περνάει δηλαδή και το πώς βλέπει ενδεχομένως κάποιος ο οποίος συμμετέχει στον πόλεμο και πώς βλέπουν εμείς οι υπόλοιποι τα διαφορετικά στάδια του πολέμου. έτσι, μέσα από το ποίημα. Και είναι μια σκεπτόμενη, τέλος πάντων. Έτσι, στο ποίημα που διαβάσατε, και πολύ ωραία έτσι, υπονοείται κατά κάποιο τρόπο και μια βιβλική σκηνή αυτή, στην οποία είναι ο Θεός, που κατά κάποιο τρόπο, παρένθεση, μπορεί να είναι το κράτος, στον παράδεισο έχει διαπραχθεί το προπατορικό αμάρτημα, ψάχνει να βρει τον Αδάμ και την Εύα και αυτοί έχουν κρυφτεί.
Έχουν κρυφτεί από έρωτα.
Έχουν κρυφτεί από έρωτα, αλλά έχουν κρυφτεί αλλά και στο μάτι. Εγώ πάντα φαντάζομαι αυτή την τρομακτική φωνή του Θεού που ψάχνει τον Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Δεν τον βρίσκει, αλλά φαντάζομαι πόσο αντικεί αυτή η βροντερή φωνή σε ένα κενό χώρο.
Βέβαια, και πόσο εφιαλτικό μπορεί να είναι αυτό για τον Αδάμ.
Αυτό. Που νιώθει επιπλέον ενοχώς από τη μία μεριά, και εδώ παίζει το κομμάτι του έρωτα, από την άλλη μεριά όμως νιώθει για πρώτη φορά γυμνός, δηλαδή αντιλαμβάνεται την ανθρωπινότητά του. Αποκτά συνείδηση του εαυτού του για πρώτη φορά. Γι' αυτό πάει και σκεπάζεται αμέσως, γιατί νιώθει γυμνός. Το ίδιο συμβαίνει και με τον έρωτα εδώ πέρα. Δηλαδή, μας αποκαλύπτει κατά κάποιο τρόπο τη γύμνια μας και την ταυτότητά μας.
Μάλιστα. Υπάρχουν και αναφορές. Αναφορές σε πρόσωπα, αναφορές σε φιλόσοφους, σε μουσικούς, σε ποιητές, σε άλλους. Στο Σαχτούρι, στον Νίτσε, στον Πάστερνακ. Στον Τζαϊκόφσκι, στον Ίψεν.
Ναι.
Περνάνε σαν ταινία όλοι αυτοί.
Ναι, παλιότερα είχα ένα προβληματισμό αν θα πρέπει. Δηλαδή από μια μεριά σκέφτεσαι και λες μήπως τελικά, ας πούμε, παρά είναι ετεροαναφορικά τα ποίηματα. Δηλαδή προσπαθείς, ας πούμε, να δείξεις ότι έχεις διαβάσει και αυτό και εκείνο και το άλλο. Αλλά τελικά κατέληξε το συμπέρασμα ότι είναι η σκευή μας αυτή τελικά. Και όσο περνάει ο καιρός και αυτή η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει, ανθρωπιστική ενώ η κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών στον κόσμο, έτσι, που μας κάνει να μην είμαστε λιγότεροι άνθρωποι, ίσως θα πρέπει να φανερώνουμε περισσότερο αυτή τη σκευή μας, γιατί αυτή η σκευή μας είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη που στην ουσία, ας πούμε, στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, έτσι, σε αυτή την περίπτωση, και νιώθουμε κατά κάποιο τρόπο ότι εμείς υπερασπιζόμαστε και τις αξίες της λογοτεχνίας μας παράλληλα. Που η Ρωσία εντάσσεται σε αυτές τις αξίες, βεβαίως, δεν είναι εκτός. Έτσι.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, αυτό δηλαδή που η επίθεση, υπάρχει αυτή η επίθεση, είναι κάτι, θα έλεγα, έξω από το, πνευματική παράδοση και της Δύσης, αλλά και της Ρωσίας. Σε αυτό. Έλεγε, θυμάμαι ο Στάινερ, έλεγε ότι η Ευρώπη σταματάει στην Πετρούπολη, δηλαδή δεν φτάνει μέχρι τη Μόσχα, ας πούμε. Έτσι, ότι η Ευρώπη σταματάει στην Πετρούπολη. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, καλά, πάντα δεν υπάρχουν έτσι, έτσι δεν δομούνται τα πράγματα. Δεν υπάρχουν δύο πλευρές πάντα μέσα σε ένα σύνολο. Δύο πλευρές τουλάχιστον. Δεν υπάρχει πλευρά του πολέμου και της ειρήνης. Δεν υπάρχει πλευρά της ποίησης και πλευρά της, της ανομίας και της βαρβαρότητας. Δεν υπάρχουν αυτά παντού.
Ναι. Και κάθε πλευρά κατοικείται από πολλές διαφορετικές φωνές.
Προφανώς. Και φυλές κιόλας. Και φωνές και φυλές. Έτσι είναι. Άμα δεν είχαμε αυτή την πολυσχηδή κατασκευή, τότε τι θα είμαστε. Σε ένα μπλεκτικό παράδεισο, ξέρω εγώ, μόνοι μας εκεί και θα ξέραμε τι να κάνουμε.
Ναι,
αν δεν είχαμε αμαρτήσει κιόλας. Φανταστείτε πως θα ήταν η ζωή μας. Στέ μου.
Σωστό. Η αμαρτία είναι προϋπόθεση για να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Είναι αλήθεια αυτό.
Και να τον βρούμε και για να τον συγκροτήσουμε, θα έλεγα. Δηλαδή η παραβατικότητα με την καλή έννοια. Μιας και είπατε πριν για την αναρχία. Με την καλή έννοια. Λέμε με την καλή για να μην. Δεν μιλάμε για του κοινού ποινικού δικαίου, δηλαδή. Έτσι, με την παραβατικότητα έτσι. Γιατί πολλοί παρεξηγούνται εύκολα. Δημήτρη Αγγελή, θέλατε να διαβάσετε ένα ποίημα. Να δω και τι θα διαλέξετε.
Θα διαλέξω κάτι το οποίο να είναι μάλλον μικρό.
Okay.
Ένα ποίημα που λέγεται Χάλκινο. Πεύκα καχυκτικά, κυρτωμένα από τον άνεμο και την προσευχή, συριστικό χορτάρι. Στο βάθος η χειμωνιάτικη θάλασσα. Ξέρω πως δεν είναι κάρτ ποστάλ, γιατί κάπου παραδίπλα στέκεσαι και εσύ, κοντά σε μια ανάμνηση μαρμάρινης σκάλας που εκβάλλει σε κήπο. Ατενίζουμε μαζί ένα ξεφοριασμένο ηλιοβασίλεμα, αληθινά θυμωμένοι που δεν θα το δούμε ξανά, αν και μόλις του συστηθήκαμε. Ατέλεια του χρόνου είναι που γερνάμε, όχι δική μας.
Πολύ ωραία. Και αν πηγαίναμε σε ένα μεγαλύτερο, τι θα διαλέγατε?
Αχ, δύσκολο να διαλέξω ένα μεγαλύτερο. Είναι δύσκολο γιατί, γιατί εγώ έχω ποίηματα που τα αγαπάω ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ραδιοφωνικά, δηλαδή πως θέλουν ανάγνωση.
Σαν ποιο λέτε δηλαδή. Ποιο αγαπάτε ιδιαίτερα.
Εγώ ο Νίτσε φωτογραφίζω το μέλλον. Εγώ ο Νίτσε φωτογραφίζω το μέλλον.
Αν σας πω ότι το έχω ανοίξει αυτή τη σελίδα και περίμενα να δω αν θα το πείτε εσείς, αλλιώς θα το έλεγα εγώ. Πείτε το λοιπόν, με χαρά.
Λοιπόν, εγώ ο Νίτσε φωτογραφίζω το μέλλον. Φωτογραφίζω το φλουτζάνι του καφέ γιατί αύριο θα σπάσει. Φωτογραφίζω το σαπούνι γιατί βρίσκεται σε έλλειψη. Φωτογραφίζω μια φέτα ψωμί, ένα αυγό, μια ανθοδέσμη για να θυμάμαι τον Σούντεκ. Φωτογραφίζω τον αέρα της οδού Παστερνάκ γιατί σε λίγο θα διασχίζει ερείπια. Και θα απομείνουν τα κυτρολέμωνα πάνω στη σκουριασμένη στέγη του γκαράζ να σαπίζουν το απόγευμα γιατί έχουμε πόλεμο. Φωτογραφίζω το κουδούνι στην εξώπορτα γιατί είναι το μόνο μνημείο που αναγράφεται το όνομά μου. Φωτογραφίζω τον εαυτό μου γυμνό στον καθρέφτη για να θυμάμαι τα κάποτε μαύρα σου μαλλιά. Φωτογραφίζω την εντομολόγο του κήπου επάνω στο άλογο για να θυμάμαι την ηλικία μου. Πάνω στο βράδυ δεν επιστρέψω, κάψτε την πόλη. Πολλές φορές μέσα στην ημέρα βγάζω ένα μάτσο φωτογραφίες από την τσέπη, τις περιεργάζομαι και συλλαβίζω φωναχτά το όνομά μου, σαν μια υπόσχεση ιδιοκτησίας που μου έδωσε κάποτε ο χρόνος. Φρίντριχ Νίτσε, καθηγητής. Να το ξέρετε, φωτογραφίζω ξανά και ξανά τη μελλοντική εκμυδένισή μου, που είναι ασφαλώς και δική σας.
Πολύ ωραία. Ωραίο ποίημα είναι αυτό. Εξαιρετικό. Και μιας και είμαστε κοντά στα Χριστούγεννα, να κλείσουμε, Δημήτρη Αγγελή, με το «Ήταν κάτι Χριστούγεννα που αναπαύονταν μέσα σε έναν ποιητή, μα τα ξύπνησα». Εγώ θα πω σε εκείνο το γενιοφόρο παιδί με το γαλάζιο πουλόβερ, το Μίλτο Σαχτούρι εννοώ, που κρυβόταν στα σφαιριστήρια, να συμπεριλάβει και μένα στα λυπημένα του Χριστούγεννα, όχι επειδή με σένα σπατάλησα τα καλύτερα χρόνια μου, αλλά επειδή ο πόλεμος, ένα αναποδογυρισμένο παιδί και ένα άλογο που για τους ανίδεους θα πει χαρακόμματα. Γιορτάζω λοιπόν παρατεταμένα Χριστούγεννα, πάλι το κτίνος μου γελά, φωνάζει βοήθεια στους δρόμους, το συμπονούν γιατί κλαίει, Θεέ μου, τι ψέματα με τα άσπρα δόντια του λέει, το δήθεν ελάφι τα λυπημένα Χριστούγεννα, τα χαρακόμματα. Αλλά εγώ ήμουν πάντα ο κακός και με ξεστόλιζαν πρόωρα. Εγώ από την Κυριακή των Βαΐων ξάγρυπνος. Εγώ μπαινοβγαίνοντας σε όνειρα που δεν τα κατοικεί πλέον κορμί. Ανθίζουν ξανά οι τριανταφυλιές. Ο φόβος μου λάμπει πιο διάφανος. Και επιστρέφει ο Σαχτούρης με μπριγιαντίνη στα μαλλιά. Και χαρούμενος μου δίνει το χέρι. Κι είναι πάντα λυπημένα Χριστούγεννα. Και εσύ κτίνος, κακό κτίνος, γιατί να έχεις δόντια. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Αγγελή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλά Χριστούγεννα να έχουμε.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Η Πόλη Μαρία, τίτλος της καινούργιας ποιητικής συλλογής του Δημήτρη Αγγελή από τις εκδόσεις Πόλης. Και σε αυτό το σημείο η εκπομπή Book Fly ολοκληρώθηκε και σήμερα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη. Ξανά, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά, χρόνια πολλά και να διαβάζουμε ωραία κείμενα. Γεια σας.